1944 udan, tradizioa denez, izugarrizko beroari du. Auzo europarrean, kafeak eta izozki dendak mukuru bete daude. Europatik behartxu ies egindakoen semeak, ongi jantzita doaz orain. Zuri perfumatuek, txakatxa doinuekin eta martiniaren laguntzaz, eskeletoa mugitzen dute goiz eta arratsaldez. Kazetariz beteriko hotelean, pasilloak utxik daude. Teletipoetan, letra larririk ez. Dena normala da, dena ongi dabil. Kasba auzoan aldiz, etxeak muturu bete daude. Ahmed, auzozarreko sukalde batean bizi da, bere emazte, guraso, izeba, semealaba eta sei lengusinekin. Ahmeden anaia ez da inoiz etxera itzuliko. Espetxan gillotina pasa diote, askatasunaren alde oihukatzeagatik. Giroa jasanezina da. Baina bihar egoerak eztanda egingo du. Biharko periodikoak ez dira betikoak izanen. Gaur, muffin beltzaken, Algeria.
Muffin beltzak. Psychedelic party, es
buena sensación. Psychedelic party. Arratsaldeon entzule, arratsaldeon muffin beltzaken sintonia entzuten ari zara, Iruñeko eguzkirratian, Nabarreriako estudioetatik zuzen-zuzenean gaude, Iruñerria osorako FM-aren 107.7 eta Arrosasarearen bitartez, Sakanan, Estanda irratian, Baztan bortziriak Bertizaran, Amalerreka eta Xaretan, Xorroxin irratian eta Aribetik Piriniora, Irreti irratian. Euskal hiri osoan ere bai info zazpi irratian gaude eta tira gaur Algeriare agoazela. Espazioan bidaia beraz, baina denboran ere bai, izan ere Algeria Frantziaren kolonia zelarik, ba, tira independentziara eraman zuen gerraz, aritu nahi dugu gaur Algeria, ez? Mediterraneoan, han hain gertu aldiberean eta hain urrun. Halere, Frantziako estatuaren morroi, ba, ipar euskal herritar askok joan berri izan zuten ara nazio arrotze baten defentsan, ez? Eta horren lekukotza, luxuzko lekukotza emango digu Jean-Louis Dabanek, oraintxe hasiko gara ba. Baina nola ez, gure etxeko kolaboratzailea denare bai, hemen dugula, gure Simons. Arratxaldeon, Simon.
Kaixo, arratxaldeon, gute benin.
Zetan, Xabiz.
Pues, nik entzun dut zer egin behar zenuten eta pentsatu dut akian nik nire egiten alduen. Eta puntatu ditut itz batzuk, kontatuko dizut.
Noski, horretarako zude.
Bale, gira da, hortako negon niemen besteak, beste, bertzeak, bertze. Puntatu dut, lehenbizi Algeria, bertzetik Kabila, irugarrena Basamortua, laugarrena Alger, eta importantena, Kartaginesak, Anibal Handia, nola Katalina Zarrak zubek, izo Katalina Zarra zein zen?
Nik gaztea ezagutu nuen, Zarra zein zen ama.
Zarra egon zen Erromako senatuan, denbora luze esaldi bera erabiltzen zuela, eta esaldi hori the same all the time, esaldi hori zen Cartago de lenda est. Cartago de lenda est,
suntxitu dute Cartago,
hoize, baina berak erraten zuenean oraino ez zegoen suntxiturik, berak suntxitu nahi zuen eta azkenean lortu zuen, nola bat orekaitxe eta aldura azkenik bakizu hori nolako den. Eta bueno, beste galdera bat plantatu dut, la more question, adibidez, galdera publikoari, hola, zenbat Algeriar hil zituzten Parisko sarraskian, hola, gertatu zen sarraski bat Parisen inguru hortan, eta badakizue izenik ote zuten, eta ez da erreza batzutan hola galdera gehiagia egitea, baina, bueno, Timotik, nire lagunek, erran zuen, oh my god, haitu zion mozkortuta zegoen Algeriar gazte bati, baina, bueno, orain ez du merezi kontatzea bera historia. Nik uste dut, importantena, bi gauza, ora, bai Timoti bera eta Catalina bera, eta gero entzunen dugu Davant ze kontatuko digun, ez?
Mm-hmm. Bai, bai, itzordua lotua daukagu berarekin, bueno, telefonoz, berar lau txekin
dugu. Time by time.
Dena den, Simus, ezakit, aipatu dituzu, laupa bost toki gutxinez, Kabilia, Sahara, eta horien inguruan ez duzu deus erran, urrengo...
Ez dute deus erran nahi, hola, nik aipatu nahi ditut, eta bakoitzak ikusi beharko dut zer dagoen horren gibelean, hola, nik dena erreza ez dut eman nahi, nik eman nahi ditut sarrerak.
Zure estiloa pixkot impresionista irutzen zaite,
ez? Ni impresionablea naiz, impresionista baino, ni, hola, oso impresionate naiz, bai, baina, bueno, ba, segitzen dugu, hola, betiko whiskerekin eta betiko droga kontuekin.
Zuk ezagutzen duzu Manu Chao?
Ez, no ez, baina seguramente segitzen badu desaparecido, ba, egunen batean aurkituko dugu.
Ba, badu oso kanta polita, Algeriari buruz, denia jarriko dugu, eta bitartean utzi dazue hori telefono eta katxarroen kontuak maneiatzen, Jean-Liren hautsa entzutzeko.
Okay.
Mila esker, Simu.
Zuei, rengoan gehiago.
الجزائر نيات سكنها الشر نيات سكنها الليل
Algeriaz, ari gara eta gure hurrengo gonbidatuak hain zuzen ere, Algeriaz izeneko liburua kaleratu berri du. Jean-Louis Davan, arratsaldeon.
Bai, zuri ere.
Zer moduz abiltza?
Ongi, eran behar.
Egin dezagun, bueno, izena aipatu dugu Jean-Louis Davan, baina ganorazko aurkezpena ere ia egiten dugu. 1925ean sortua zara, Siberoko herri txiki batean, Urrustoi Larrabilen, eta gaur egun bertan ere bizi zara. Bizitzan gauza askotan ibilia, laborari, irakasle,
politikari, idazle, euskaltzale eta euskaltzaren ere bai, gauza asko utzi aldituzte alboan, John Lee.
Bai, urte andana bat bizi izan dut, eta ongi beteak izan ditut.
Eta hor gazte zinelarik Frantzian laborantza, ikasketak ere egin zen dituen, garai hoietan imaginatzen dut, baita ere, bueno, bizitzela ez, prozesua laborantza, prozesu saerretatik sistema berrietara iragateko, eta horre kinikoak, mekanizazioa, petrolioa aldu ziren, gaur egun balidurik bueltako bideak ere indarra hartzen ari duela, ez? Nekazaritza ekologikoaren gauza batzuk desikasi behar alditugu.
Hori da, orduan hasi zen itzuli handia. Aipatu duzuna, eta nekazaritza berri batean sartu ginen. Mm-hmm. Ero hori urrunegi joan zen, kimika aldetik, eta gaur ez duteran atzera buelta bat egin behar denik, baina beste itzuli bat hartu behar da, eta laborantza naturalago bat, iraunkorrago bat bilatu behar dela. Mm-hmm. Eta hori ere hasten da.
Oso, nola nahi ere zuk, laborantza arloetan irakasle izan zara urte askotan, baina idazle gisa ere, pertsona oso emankorra, tartean poesia eta traileria pilo bat ere idatzi dituzu, baina lehenbizikoa 1980ean okerraz banago Anton Abadiari eskaini zinion, eta dola gutxi 2012ean ere liburu bat argitaratu zenuen pertsona honi buruz, Anton Abadia. Hegoaldeko seme askori Hendaiako hondartza datorkigu gogora, eta hor ondoan dagoen jauregia Xato Abadi delakoa, baina gizon hau nor zen ere askoke ez dakigu. Zuk ordea maite duzu Anton Abadia eta zuretzako erreferente izan da, ezta, zergatik?
Bai, zeren aita gure herrikoa zen. Mm-hmm. Eta gero erbestera joan zen, gazterik funtsean, lehen bizi Espainiara, eta gero hortik joan zen lehenik Inglaterrara, gero Irlandara. Mm-hmm. Han lan egin zuen, ezkondu zen, aberastu zen, eta 6 haur izan zituen. 1820an kontinentera itzuli zen, Oksitaniako Tolosan plantatu zen, gero Parisen. Eta haren seme gehienak, zaharrenak ikasketa handiak egin zituen, eta oso jakintzu atera zen. Ofizioz astronomoa zen, geografua edo geografua ere bai, eta eskua sartu zuen jakintza mota askotan. Hizkuntzalaria izan zen, etnografua, eta abar. Demorarekin Frantziako Académie des Sciences delako taldean edo elkartean, instituzioan eramar nuke zuzenago sartu zen Parisen, eta mm-hmm. demorarekin erakunde horretako lehendakaria ere gertatu zen. Gauzasko egin zuen, eta horien artean Euskal Jaiak, Euskal Festak sortu zituen. Mm-hmm. Urtero herri batean antolatzen zituen. Orduko Euskal Kirol eta Joko Uziak barne. Baita espirituko jokoak ere. Kantua, musika, dantzak, gorputzak ere parte hartzen du naski. Mm-hmm. Baina kantuan ere bai. Eta olerki lehiaketak antolatzen zituen, eta bere diruz ordaintzen. Beraz, urtero, eta urte batean hegoaldera pasa zen, eta aldizka hegoaldean eta iparaldean egiten zituen. Beraz, festa horiek eragin handia izan zuten, bereziki iparaldean. Eta erran dezakegu, euskal mugimendu kulturalaren edo kultura mugimenduaren aita dugula. Mm-hmm. Edo gutienetik arbasua.
Eta nolabait ekarpen hori irudikatuta eta zergatik ez eskertzeko ez, ba horre pastorala. Eta beste pastoral bat ere, bueno, esan dezagun ongi, traieria obra litzateke eta pastorala horren representazioa edo jokoa ez.
Bai, hori da, bai.
Ba, beste traieria bat ere txertatzen duzula, ba, Algeria, zure azkeneko liburu honetan, kasu honetan Abdelkaderri buruzkoa edo Abdelkaderri eskenia. Argelia rau, Abdelkader nor izan zen?
Bai, idatzi dudan 10. Traieria da, eta 7 antzestuak izan ditut. Azken hau behaz Abdelkaderri eman diot. Abdelkader izan zen Algeriaren erresistentzia burua Frantziak konkistatu zuenean. 1830 Frantziako armada bat Algerian sartu zen. Algeria izen hori etzuen orain dik lurralde edo herrialde horrek. Eta laster gizongazte hori, 24 zituen, frantsesen aurka jaiki zen. Eta 15 urtez Frantziako armadari buru eman zion. Mm-hmm. Azkenean tolestu behar izan zuen, eta entregatu zen.
Mm-hmm. Alduzu planik, gero aparte, pastorala jokatzeko norbait animatzen ari da, norbait hartuko du?
Ez dakit, behar bada inork ez du jokatuko, baina idaztiak on egin dit. Zen gizon hori miresgarria da. Bon, gerla gizona izan zen, baina berden buran poeta zen, teologoa, mistikoa, espiritu handi bat izan zen hori. Mm-hmm. Gainera geho baketu zen Frantziaikin, eta kristauek babestu zituen Damasen eta Damaskon, eta mm-hmm. bai.
Nola nahi ere Abdelkader eta Anton Abadia bakoitza bere esparruan, baina aitzindariak, ez? Atentzia deitzen du, Jean-Li, pastoraletan normalki katolikoak garela edo direla onak, eta turkoak gaizkiaren irudi edo lako orain honetan aldre, bez?
Bai, eta oaikoan Abdelkader da ona eta gu gara gaiztuak.
Hor bada ere iraltza puntxu bat, bestela.
Bai, zeren bere lurraldea zaintzen zuen, bere herria. Mm-hmm. Eta gu ezkin hau den etxean. Mm-hmm. Ezkeren etxean sartu ginen indarka.
Hori da, hori aipatzen duzulari, Abdelkarre hil zenetik denbora franko pasata, baina zuri ere, Jean-Li, tokatu zitzaizun Algeriara joatea, eta hori da baita ere ez, idatzi berri duzun liburuaren abia puntua. 1948ko irailetik, 1980ko abendura arte. 27 hilabete Algeriako gerran, garai hoietan dena den, irakurri izan dut, ba, ezer gutxi idatzi omen zenuela, edo idazteko gogorik ez, edo denborarik ere etzenuela.
Ez gogorik ez. Ba, ene burua nik presoner bezala sentitzen nuen. Mm-hmm. Frantziako armadaren presoner. Presonera da gerlako presua. Hori da hemen iparaldean dugun tradizioa. Mm-hmm. Eta hola, bai, hola pentsatzen nuen, eta sentitzen. Zeren, ez nintzen bate ados han Frantziako armadak eramaten zuen zapalketarekin. Eta ni nahi ala ez, zapalketa horren, edo horretan, konplize nindagon. Mm-hmm. Hori nuen onartzen, biztan da. Mm-hmm. Beraz, oso gaizki pasan nuen. Hango egon aldia oso gogorra izan zitzaidan.
Dena den, Jean-Li, urte asko pasa dira, menderri baino gehiago, eta orain izan da 2014 urtean, ba, bertan pixkat sufritutakoa edo jasotakoak kontatzeko beharra sentitu duzunean. Zer kultzatu zaitu, Algeriari zeo zer zorzen ion, edo zure ingurukoei, edo zuk zeuk zure buruari?
Bai, hiruei, Algeriari ingurukoei eta Neroni, Nihauri. Bai, eta hor kalia edo okazioa aukera izan da, hirurogeita urte, behaz, duela bi belaunaldi piztu zela gerla hori.
Mm-hmm.
Beroita hamalauko Dome Santorez.
Mm-hmm.
Behaz, azaro lehenean.
Mm-hmm.
Efe leheneak sua piztu zuen. Eta gero, kasik 8 urtez iran zuen.
Mm-hmm.
Oso gogorra izan zen.
Zuara heldu zinelarik, Jean-Li, bueno, bidali zintuztenean, zein pentsamendu zenituen buruan, sinetxia altzen noen pixar Frantzian nagusi zen ikuspegi kolonialista hori?
Ordukoz, lau urtean hasia zen, eta etzen burutziaik ikusten. Eta ni han bere hala ohartu nintzen, horrek ez zuela bukaera onik izaten ahal. Zeren jendea gure aurka itzulia zen ordukoz. Eta herri oso baten aurka ezin duzu irabazi. Goiz edo berant amore eman beharko duzu. Naiz eta armez garaile izan. Beti erresistentzia batek irauten zuen. Erresistentzia armatu bat mendietan, indargutikua, hemen alemanen demora makiak ziren bezala. Eta nik alemanak hemen ikusiak nituen, makiak ere bai. Eta niretzat argi zegoen makiak haiek zirela eta gu okupatzaileak inela eta ez nintzen bate ere gostura. Eta pentsatzen nuen, ezin zela horrela deus honik lortu.
Hasiera batean, bueno, Frantziako gobernuak inposatu edo, bueno, ideologia gisa zabaldu nahi zuena, ordena zaintzera zindua zela. Eta baina behinan
bai,
ikusirik.
Bai. Eta Algeria Frantzia zen, teorian behintzat, Algeria Frantzia zen, etzen beste kolonia bat bezala. Besteak Frantziarenak ziren, edo Frantziaren pekoak, baina argi zegoen, ez zirela Frantzia. Ez Frantziakoak.
Eta zu, John Lee, ara heldu zinelarik, ustut, hilabete batzuk akademian edo, bueno, soldadu izateko ikasketa horietan eman zenituela, eta gerora beste iaia bi urte Saharan.
Baldu, bai, baldu, Saharan. Haundiena Saharan egin dut.
Bai. Eta baldu zer ikustekorik Saharak Algeriarekin?
Bai, ikustekorik badu, baina beste mundu bada. Beste mundu bada hala ere. Eta han nahiko lasai egoten ginen. Naiz zer nahi gertaziteken, beti norbaitek ganibetu kaldi bat emaiten aldizu, kalezoko batean, edo holako gauzak gerta daitezke. Edo esku granada bat ostatu batean, holakoak gertatu ziren ni joan aitzineko urtean. Baina gero, amore eman behar izan zuten, ezin zuten deus eginan. Naiz holako kolpe individualak beti posible egon, orokorki basamortuan ezin zuten deus egin. Frantziako armadak indar handia zuen, Algerian zomat ginen 500.000ko bat, eta haiek ez zituzten ahalmenekin eta bitartekoekin naski. Eta gainera, basamortuan ezin bizia duzu urera ez, heltzerik ez bali matuzu. Oasi eta ikanpo ezin bizia duzu, eta oasiak arrasongi, osongi kontrolatzen zituen Frantziako armadak. Beraz, ez ziren zaiatzen, salbu inguruko mendietan izten da.
Eta bestela ere, burrukak eta tiroak eta bar, iparraldean ez zirela gehiago, ez?
Bai, mendian gertatzen ziren. Tiroketak eta.
Eta zu dena den, bueno, arma asko ere etzenuen maneiatu, zu idazkari eta gidari lanetan ibili zinen.
Bai, gehienetan armari gabe. Bai. Ni zerbitzu berezi batean nintzen destakatua. Hola. Eta hiru laur soldatu ginen, kapitain bat eta bi ajudante genituen, gure buruzagiak, eta gu haien autogidari eta idazkari ginen. Eta nik jip bat gidatzen nuen, bakizu, amerikar, kotxe, famatu horietariko bat. Eta hara.
Gidari eta, bueno, zenbaitetan idazkari ere bai, beraz, frontako linean ematen ziren...
Ni maiz idazkari nintzen, zeren bestek, ikasketa mail apalagoa zuten, eta bai. Bena bat zuten, autogidari ere, txandaka.
Eta, beraz, batzutan frontiko linearen berri, tiroketen eta bortizkeria eta astakerien berri izango zenuen, baina paperen bitartez.
Hori duzu, dosierak pasatzen ikusten nituen. Bulegoan.
Eta zuk pozik diozu, ba, etzenuela tirorik eman eta jaso ere, baina mina bai jaso zenuela eta ondia.
Bai, ez? Bai, gabeko, jo, hamarretai batzen eta etengabe gudukanari. Eta beste hamarretarik bat arrisku handian. Maiz ez maiz tiroketan parte hartu, gerta zaiteken. Eta besteak okupazioan ginen hori da. Eta... Bai, mina bai, ideologia aldetik ezadostasun osoa. Naiz enintzen orduan osoki abertzaletua, politika aldetik, ez nuen etena, ez nuen egina. Euskaltzalea nintzen, lehenik euskalduna, eta hara, baina frantzez tasunarekin ez nuen orduan etena egina. Gero egin nuen, itzuli eta brehala. Enbatari esker, bai.
Eta horre dena den... Bueno, imaginatzen dut ere zure buruarekiko eta bueno, zure kontradizioen parte izango zela, ba bueno, dosier hoien bitartez izango zenuelako baita ere informazio privilegiatua eta berez edo teorian zure kideak ziren Frantziako armadak eta paratxutistek ba egindako basakeria eta astakeri anitzena, ez?
Ba bai, bai, gauzasko jakin izan dut hor, bai. Eta gero paper batzuk makinaz jotzen nituen ere. Beraz, ene buruzagien idazkiak, esku idazkiak nik makinaz berri idazten nituen. Eta hori ere konplizitate bat da, nahi ala ez.
Hainbeste gaitzen artean, John Lee, inoiz izan alzenuen handik ies egiteko tentazioa.
Oso nek ezen, moat ihes egin ezaken. Gainera, Andre Gaia banuen, Baionan, eta ihes egin ez geroz, zer. Hori da, zepuan hartu aginen.
Azun nahi zenuena, zen nola bait, ba, bueno, lehen bailen pasatzea hilabete hoiek, eta...
Bai, denbora albezain laster pasatzea. Gainera, ezkenekin zenbat demoraz egon beharko genuen. Zeren batzuten geita hamar hilabeteak betaraztea aipatzen zuten. Berdin hiru urteko hori ere bai. Hori oso aspergarri zitzaigun.
Zure, bueno, komentatu duzu, bueno, aipatu duzu enbata, John Leap, politikan ere zeo zer ibilia zara, eta garai haietan Algeriako afera ze ikuspegi zegoen Frantziako, bueno, Euskal Abertzale lehen biziko hien artean eta komunisten artean, ze ikuspegi zen zabalduena?
Itzuli nintze laik Algeriakoa bukatzera zoan, hirugoia zen, hor urte terdi eman zituen bukaerak, baina ageri zen independentziara zoala. Eta 1981 urtarrilean De Gaulle presidenteak erreferendum bat antolatu zuen. Ea guk frantsesek nahiote genuen Algeriak autodeterminazioa egin zezan ala bai, ala ez. Ala ez. Eta baian ausitu zen arte handiz. Arte handiz, bon. Hor ageri zen, Algeriarek egun batean bozkatuko zutela. Beren aldetik eta biztantzena independentzia autatuko zutela.
Dena den...
Eta, orduan, Algeriakoa pasatua bezala ikusten zen hemen.
Hori esan behar nizun ere, ez? Puntu bai. Horretaraino, eltzerainoko ere, lehendik ere, nola esplikatu daiteke, 18 urteko gerra bat, eta askotan, baita ere, Frantziako ezkerra eta komunisten babesarekin, hor artean izan zen, adibidez, Jean-Paul Sartre, pixka bat, baita ere, ikuspegi aldaketa bat bilatu zuena, honek adibidez esan zuen, indarkeria eta, gertatzen ari ziren bortizkeria guztiaren aurka gaude, orduan Algeriaren, independentziaren alde egon behar genuela, eta Algeria dela, eta ez dela Frantzia eta kitxo, ez?
Bai, beste intelektual batzu ere agertu ziren, Moriak, katolikoa. Gehien agertzen zirenak ziren, justoki komunistak eta katoliko batzuk. Komunistak ere erdizka ibili ziren. Azkenean, parlamentuan gobernuaren aurrekontuak bozkatzen zituzten, beraz, gerlako gastuak barne.
Beraz, onartu.
Onartu, bai. Nahialez, zen beldura zuten alderdia debeka zezan. Frantziako gobernuak debeka zezan. Zeren, demokraziaren maila biziki apal joan zen hor. Piska bat berriki ego Euskal Herrian Espainiako gobernuaren demokrazia maila biziki apal joan den eta oraindik ez da biziki gora itzulia. Beraz, piska bat egoera hoitzen. Eta beraz, komunistek beldura zuten, beraz, alderdi komunista debekatua izan zedin. Horretan ginen, biziki apal izan gara denbora bat ez. Algeriko gerla horren denbora.
Eta azkenean ere, John Lee, zuzendu jazu oker bali manago ere, baina mende bete eta gehiagoko kolonizazioa eta gero, bertan ere, Algerian, eta bertan jaioak ziren, baina jatorria Europarra zeukaten hainbat eta hainbat jenderen, ez? Eta kolono hoien indarra eta lobia, ez? Garrantzizkoa izango zen ere, bai, haiek, Frantziako gobernuaren gain egin zezaketen presioa, eta
Bai, eta, bai, eh? Zeren Frantziako gobernuak erreforma bat bozkatzen zuelaik, haien autetxiek, haien parlamentariek, gobernua botatzen zuten. Mm-hmm. Uzkaitzen zuten. Eta erreforma guziak oztopatu dituzte. Eraz, Frantziak orokorki bere ardura badu, gertatu den horretan, baina hango kolonoek eta haien autetxiek iziarriko ardura dute. Iziarrikoa. Eta zoritxarez, beti bezala, kikiek eta ertainek ordaindu dute zen. Milioi bat europar zeuden, eta haietaik 800.000 metropolira etorri ziren. Mm-hmm. Eta gero, 200.000 indigena ere Frantziaren alde zeudenak. Behar, milioi bat pertsona etorri zen. Mm-hmm. Frantziara etorri zen, behar. Mm-hmm.
Zuk ere, John Lee, gerran, ez bereziki fronteko lehenbiziko linean, baina azkenan Algerian eta gerran bi urte eta piko eman da gero, hor bueltan, mila geratzen dara urogeiko abendu aldean uste dute bueltatu zinela, eta hor Algeriatik bueltan, ez dakit, zera, kausa efekto erlazio izango duen, baina aipatu dugu enbata sortu zenuela beste batzuekin, gero ere Euskal Herriko Alderdi Sozialistan ere ibili zinen buru belarri. Esan liteke Algeriaria euskaltzale joan zinela eta bertzale bueltatu?
Hasteko Frantziako estatua hastiatu nuen. Frantzia orokorki ez, Frantzia zer da, gauza asko da, baina Frantziako estatua osoki hastiatu nuen. Mm-hmm. Hartan nuen konfiantza osoa galdu nuen. Ikusirik nola haren izenean hainbeste itxuskeria egin ziren, tortura kasik orokorra bilakatu zela. Eta, ara, ordan, ene soldado lagunek armada hastiatu dute, baina armada tresna bada. Mm-hmm. Eta estatuaren eskuko tresna da. Eta nik begietan hartu nuen, bon, armada ez dut behin ere maite izan, baina ez diot halako garantzirik emaiten. Politikoak ditut begietan hartu. Eta zinez arduradun bezala txiki. Mm-hmm. Politikoak eta haien atzetik estatua. Mm-hmm. Zeren gobernuan eta bazekiten tortura egiten zela, eta begiak hasten zituzten, zeren haiek nahi zutena zen, gizaguziez armadak irabaz zezan. Nahi zituen medioak eta erabiliz, eta metodoak eta manerak eta.
Hori da pixka Jean-Louis, Sartreren kontrako ez, argudioa edo, arrazonamendua. Sartre zion bortizkeriaren aurka egoni, orduan Algeriaren independentziaren alde egon behar dugula, eta hauek kontrakoa. Algeria frantses izaten jarraitu behar bazuen, orduan armadak bere esku zituen mekanismo eta bide guziak behar zitola baliatu, nahiz eta bortizkeria, tortura eta mota horietako astakeriak izan, ez?
Bai, bai, eta hori, bon, gobernuak eskandalik etzuen nahi, baina bazakien ze basatzen zen. Mm-hmm. Eta justoke gure zerbitzu bereziak denak espionatzen zituen, baita militarrak ere, bai, leheni militarrak funtzean, eta gerlako ministroaren begia zen gure zerbitzu berezia. Mm-hmm. Eta berriak eta informazioak ukaiten zituen. gure zerbitzuak bidaltzen zizkion. Beraz, jakinaren gainean zen gerlako ministroa, eta haren bitartez biztan da lehen ministroa eta gobernu osua. Hora, orduan, bon, Algeriak frantzez egon behar zuen, eta puntu.
Dena den azkenan, John Lee, bueno, militarki, esan daiteke Frantziak irabazi zuela, azkenan Liberazio Fronte Nazionala akatu zuten militarki, baina azkenean Algeriak burruka irabazi zuen, burruka politikoa irabazi zuen.
Bai, bai, Frantziak militarki irabazi zuen, noena beti maki batzuk gelditzen ziren. Ez ziren lehen bezain indartzu, ze memento batean batalioiak ere antolatzen zituzten. Ez Europar armadetako zortzi unek, gizoneko batalioiak, baina hiru lau ehunekoak. Han kompainiek ehun bat gizon zituzten, eta bi hiru lau biltzen ziren batzuetan atake baten, eraso baten egiteko da. Gero ezin zuten, gero hoita hamarnaka edo zatituak ziren izkutatzeko eta guti izan behar zuten talde txikiak. Baina importantena herria nagusiki haien alde eta gure aurka itzulia zela. Mm-hmm. Eta hori erakusten zuen tarteka manifestazio erraldoi batzu eginez, beziki Algeren, baina beste hiri handietane, Kesentina, Oranen. Eta ara, eta gero, tirokatuak ziren, hilak gertatzen ziren, baina aurrera egiten zuten. Eta, etzen, gehiegi tiratzen ahle, armari gabeko jende oste bat ezin duzu gehiegi tirokatu ere, emakumeak handalde, eta aurrak eta denak eta. Eta ba, erraiten ahala hango herriak, hango populuak egiazki garraitu gaituela. Ez genekien gehiago zer egin. Mm-hmm. Ezin genuen beti hola segitu.
Beraz, Algeriako liberaziorako fronteak behar bada lehenbiziko sugarra, ez? Piztu zuela ekintza armatuekin, baina gerora herri guziaren babesa izan zela hor, pues bueno, erabaki horra, ez? Azkeneko independentzia galtzeko.
Bai, bai, eta militarki ahul gelditu ziren, baina politikoki erfelena indartu zen. Uh-huh. Hirietan eta baserian eta mendietan, denetan, erfelenako kuadroak indartu ziren. Mm-hmm. Eta populua berekin zuten eta ongi zertzen zuten. Ongi atxikitzen eta gidatzen zuten.
Mm-hmm. Hori bai bidetik, John Lee, milioi erditik gora gazte hil ziren zortzi urte hoietan. Gehienak
bai, ez zuzen ez dakigu. Frantziak uh-huh. armadak boste humila ko zenbakia maiten du. Algeriarek gehiago izan zirela diote. Uh-huh. Baina inork ez dakiz zuzen zenbat hil izan ziren. Uh-huh. Baina asko, eta gehienak beti bezala zibilak. Gaurko gerletan zibilek dute gehienik bairatzen.
Uh-huh. Noski. Hilakoien guzien artean, dena den, nolabait ezaguna dugun zerrenda bat da, ba, bueno, Frantziako soldadu moduan jondako 107 Euskal Herritar gaztena. Uste dute itxasuna aurkitu aldugula izan horien guztiek biltzen dituen oroitarria, eta zer motako sentimendua gelditu dira haien inguruan eta haien familiengan, zurean ere kasu, ez baitzera hila, baina jasandakoa bai. Askok Frantziako banderarekin estalita ehortziko zituzten senideak, ez da?
Bai, 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 bai. Ze, iparaldeko jendia, hamarretaik zortzi do bederatzia, frantzes zalea da, frantzes nazionalista da. Ta orduan, agian gehiago. Eta etzien jendeatzen gutaza solatzen, salbu norbait hantzuten familiak. Bestek, etziguten Algeriak aipatzen ere, itzuli nintzelaik eta bosta sola. Beaz, Frantzia zen kontatzena. Baina gure belaunaldian, ba, oroitzapen oso gogorra eta mingarria gelditu da, beaz. Hene, adineko gizonen artean, beaz, belaunaldi bat oro izoztua egon da gizabatez. Mm-hmm. Eta politikoki ez du gauza handirik eman. Mm-hmm. Beti raitzen da abertzaletasuna piztu zuela hemen, ez dut uste. Beaz, Algerian izan garen eta guti sartu gara abertzale mugimenduan. Mm-hmm. Baina, beste alderdietan gure belaunaldiak gauza guti egin du. Mm-hmm. Aldiz, bestalde oso emankorra izan da ekonomian, hori da nekazaritza berritu duen belaunaldia. Mm-hmm. Baina politikan fruitu guti.
Nolabait hor bigarren aldiz ere baztertuak gelditu direla asko?
Bai, markatuak gelditu dira. Mm-hmm. Eta bai, banan-banan hiltzen nahi dira, atzo bat ehortzi dugu. Mm-hmm. Eta banderak aipatu dituzu, 7-8 bandera bazituen kutsa inguruan, eta bat kutsaaren gainean. Eta hara, orduan, belaunaldi hoi, gizabatez, errekuperatu du gerlari hoien mugimenduak. Oso indartsu baitzegoen hoi, lehenik hamalauko gerlari hoien mugimendua izan zen, gero haiek desagertu dira, hilegin dira. Gero munduko bigaren gerlakoak, haiek ere gehienak hilak dira, eta hoai gure belaunaldia da hiltzen ari, baina nolabait bere gaztaroko gudukari lotua egon da, nahiz asko sufritu. Halako gauza, bitxi bat bada, gerlari ohien mentalitatea. Mm-hmm. Gero, biltzen dira elgarra txikitzeko ere bai, baina halako nahasketa bat badago gure oroitzapenen, eta han egin dugun gudukaren artean, naiz hura hastiatu. Ako kompleksu bat bada, nekez defini daitekena. Mm-hmm. Baina hor dago, hor dago. Beraz, nolabait han egina edo utienetik han jasana guretzen dugu. Mm-hmm. Eta ostion, etorri zait ikustera abertzale lagun bat, uaire Algerian egonik, eta han gertatu zitzaion, beraz, pasadizo batez mintzatzean, ba, nigarrez hasi zait. Mm-hmm. Eta, hola da. Mm-hmm. Gure hango, pasaia den bezalakoa izan da, gogorra. Baina etenik ez da gertatu belaunaldi unen, eta nola erran antolaketa politikoaren artean. Mm-hmm. Frantziari ez diote bizkarra eman, ez diote Frantziko politikari bizkarra itzuli.
Nola baita ez dugu irakaspenik ere ekarri handik, ez? Gelditu dira hor soldadu hoi hoien guzien bihotzean trabaturik edo.
Bai, bai.
Gora berak, bai. Gora bera, John Lee, Mira, nola diren gauzak, 1925ean sortua zarela esan dugu, eta inzuzen ere uztailaren bostean. Eta 1972ko uztailaren bostean, zure urte betetzean, Algeriaren independentzia aldarrikapena. Zu hor durako...
Bai, aldarrikapena egiaz hiruan egin zuten, eta gobernua lauan sartu zen Algeren, eta aberri eguna dute bostean. Az, aberri eguna urtero uztailaren bostean dute, eta hortaz gogoratzen naiz.
Eta gogoratzen alduzu 1972ko lehenbiziko aberri egun hori? Nola bizi izan zen nuen, zu ordurako Xiberoan zeunden etxean, eta ara, egun horretan urte etetzea.
Ez nahi zorroitzen, egiaren ez nahi zorroitzen. Nabestela urte guziez horroitzen naiz, bai.
Berriki ere, Joan Li, François Hollandek Frantziak egindako bortizkeria eta bidegabekeriak onartu zituen Algeriaren aurrean, baina barkamenik ez zuen eskatu.
Bai, gero, hainbeste urteren buruan, barkamena galdatu behar da, ala ez dakit. Kontua da, haiek ere itzuskeria asko egin zutela. Da hori ere, nonbait gogoan gelditzen zaigu, burmuineko soko batean, hain zituzten handiak egiten. Da gainera, Algeriar asko hil zituzten. Asko eta asko.
Zuke berriki ere, Joan Li, 2013an idatzi zenuen beste tragedia bat, pastorala ere ikusi aldi izan genuen soutzan, René Cassin. Hori bakeari omenaldi alda.
Bai, bakezalea zen. Baina ez Gandhi bezala osoki, osoki. Bortizkeria guzien aurkakoa. Harek zioen, oi, diktadore bat edo agertzen zelaik, bere herriaren zapaltzaile eta ari nazioarteak buru egin behar ziola. Eta odartu behar zitzaiola. Bere hala, bere onera ekari edo baztertu. Eta berziki berak zioen Hitleri men egin baz, ez menez, lerantzizkoa egin bazioten haseran, munduko bigarren gerlarik etzela izan. Gero, noiz sartu tirano baten aurka, diktadore baten aurka, eta noiz ez sartu hori oso delikatu da no, jakitia. Zuzen, noiz, hori da. Gutienez behar da nazio arteko adostasun bat. Ta ez du estatu batek berbea joan behar. Iduri zait.
Bueno, Jean-Louis, Algeriaz solasean ibili garala sai asko, eta Algeriaz liburuan ere bueno, bildu dituzun bizipen eta artikulu ugariren inguruan, ba, bueno, zertzela da txobat eman dugu, baina guztia ezagutzeko ba, liburua ikusi beharko, ez? Eta jakin dugu, ba, Durangoko azokan aurkeztuko duzula etzi, edo bueno, bai, larun batean, maizki guzu pixka detaileak non eta noiz aurkeztuko duzu liburua.
Ez daki behiegi azokan. Azokan. Baina, artetik erran nahi nuke, hor libru horretan lehenik agertzen dudala konkistako gerla. Zen dena han hasi zen. Eta bigaren gerlaren haziak orduan erein zituen jantziak. Eta hura ere haintzen bortitza izan, non Algeriarek ezin izan zuten ahantzi. Izigarikeriak egin zituen Frantziako armadak, itzuskeriak, eta haien oroitzapena bizi izan zen hango etxoletan, hango etxe xumeetan, eta belaunaldi batetik bestera pasa. Eta horrek esplikatzen du ere haien gogortasuna, eta maiz haien krudeltasuna. ez bada onargaria ere uler daiteke. Beraz, oso gerla luze eta gogorra izan zen hura ere. Hogeita zazpi urte ziraun zuen. Orduan, 3 milioi zeuden Algeriarrak. Eta 500.000 bat hil omen zen. Frantzesen faltaz, gerlaren ondorioz. Hori izugarri da. 6 pertsonetatik bat hitzea.
Eta gero John Lee batzutan saldu nahi izaten digute, bueno, erresistentziaren violentzia edo indarkeria horri, hori fanatismo erlijiosoarekin bakarri daukala lotura.
Ez. Nik hango islama ezagutu dut, islam moderatu bat zen. Gerozik gauzak aldatu dira, ekialdetik etorritako irakasle ignorantekin. Ez du fanatismo zumaitek batzuketan, baina orokorki ez. Zea, FLN-eko buruak eta laikoak ziren. Eta haien armadako buruak Frantziako armadatik zetozen. Frantziako armadan munduko bigarren gerla egin zuten suboofizialak ziren. Eta laikoak ziren, eta Frantziako armadan bezala. Eta ber, frantzese idazten zuten gainera, eta Frantziako armadako estiloan. Eta jara, ezin daeran erlizio gerla bat izan zela, ez da egia. Ez, eta nahiko laikoa zen FLN-a. FLN-a, bai.
Tira ba, John Lee, denbora ere ukatzen ari zaigula guri, eta Algeriaz solastu dugula, eta Algeriaz liburua, ba, laster zuen liburu dendetan, eta azoketan izanen dela. Benetako plazerra izan da, John Lee, ongi joan dadila aurkezpena, eta aurrengo bat arte, espero dugu.
Bai, mil esker.
Mil esker, aio.
Bai, izan ongi.
Muffin Beltzak.
Horitxe dena gaurko ze lagunak, gaur Algeriako historiaren pasarte gogor bat ezagutu Joan Luirekin. Noski, Algeriak beste gauza asko eta atseginagoak dituela eskintzeko, baina gaurkoz denbora bukatu zaigu. Goratu gure saio guztiak irubebikoitza.eguzki.eus atarian entzungai dituzula gure saio guztiak eta nola ez Eguzki Irratiko beste programa txukun guzti horiek. Gogoratu ere bai, gure kausa noblea bezain pobrea denez, zuen laguntza behar dugula, beraz, egin zaitez eguzkide. Horixe dena, mila esker entzule, urrengo astean gehiago, aio!
Alucinación, psychedelic party, tú cada vez te vas, psychedelic party, un poquito más, psychedelic party, entonces el amor, psychedelic party, como el del señor.